Þegar þú býrð á Reykjum að þá er nú búið þarna nefnir hjá hverjum bæ á ströndinni?
Já, þá er búið á hverjum bæ.
Þú hlýtur að mun eftir og kunna marga sögur af þínum sveitungum eða ekki?
Og já. Ég eiginlega læt þær nú liggja mikil hluta, það eru.
Mér dettur hug eitt mál hér sem ég held að sé núna ekki tveimur smáflengur. Það er í sambandi við skjálftalækningarnar. Manstu eftir þeim?
Já, þær voru nú einmitt það leiti sem að ég kom hér í Skagafjörðin aftur. Eftir að ég var búinn að fara í Noregsferðina og vera fyrir sunnan.
Já.
Þetta var það leiti sem ég var að koma aftur eða var eiginlega mikið til búið þá, til búið.
Já.
Ég kynntist þegar eiginlega ekki neitt.
En þú þekkt á bræður, var það?
Já, þekkti þá bræður.
Veistu hvernig, hvaða aðferðir beittu við lækningarna?
Og það var bara fyrir bæn. Þeir báð til Guðs og Jesú Krist. Þetta var trúalegt atriði mjög.
Já.
Þeir báðu Jesú Krist að lækna þessa mannesku eða mann að þessum sjúkdómi sem að hann var þjáður af. Og báðu þetta svona í 10 mínútur til 15 mínútur sem þeir báðu samhleitt alveg og lögðu hendur yfir þá meðan. Og það var þá sem þeir sagði að þá hefði komið þetta það í þá þessi einhver hinsu skjálfti að þeir hefðu hætti með þeir heldu höndum yfir eða á þessum blettum sem að þeir fundu til veikir af þessir sem að voru að óska eftir lækningu.
Já.
Að þá hefðu þeir skólfið talsvöld mikið þegar þeir voru að þessu, hefðu farið eins og straumur í gegnum þá. En ég vissi til þess að þeim fólki batnaði af þessu. Já, sumum eftir ekki. En þetta var misjæmt, já, mjög misjæmt.
Þeir fóru víða hérað, þeir...
Það er víst ég, ég heyrði það nú alveg á eftir, ég var ekkit þessu samtíða neitt.
En þetta verið búið sem þess
að... Það var eiginlega búið þegar ég kom, já.
Nú lentu þeir einhver vesinn út af þessu, var ekki einhvern málavesinn?
Einhvern málavesinn var út þess að það varð einn maður held ég sem að misti mestu leiti vitið. Upp úr þessu, en hvort það hafi verið sjúkdómnum að kenna, það getur alveg eins hafa verið þessu að það hafi ekkit verið manninum að kenna sem að var að reyna að lækna hann. Nei, það geti ég ekki meint. Því að eftir þess að dæma þá fyrir mitt leiti þá get ég ekki séð það eða skilið. Að það sé neitt slæmt fyrir einn eða neitt, að það sé beðið fyrir honum, að Guð sé beðin að lækna hann í Jesu nafni. Ég hef alla tíð verið trúaður og ég trúi því að ef maður býður Guð innilega, þá muni hver og einn einasti maður geta komist í bænasambandi og Guð. Og ég held að bænin sé sterkasta aflið sem að til er í heiminum ef að nógu margir safnast saman og byggja. Þá geta þeir gerst kraftaverk, stór kraftaverk með því.
En þeir voru alveg stoppaðir af með þetta?
Já.
Var það út af þessu máli?
Já, það var nú út af þessu máli held ég aðalega. Því þá skarsti héraðslæknir nýða þegar hann var sóttur þá eftir.
Hver var héraðslæknir?
Það var Jónas heitinn Kristjánsson.
Já.
Héraðslæknir hér
þá. Já, já.
Og spítalalæknir. Og hann skarst í þetta mál og taldi þetta hindurvitt tóm og kæriði þetta fyrir sýslumanni og þetta var stoppað. Hann bara sýslumaður bannaði þeim eða þeim bræðurum að halda þessu áfram.
Já. Var þeir ekki verið dæmdir eða neitt?
Nei. Það voru þeir nú ekkert, nei. Þeir fengu engan dóm fyrir þetta, en það var bara það var bannað að halda þessu áfram.
Já. Þetta voru þeir Guðmundur og Jóhann á?
Það voru þeir, já, þeir bræður, Guðmundur og Jóhann frá Skarði.
Það hafa ekki verið fleiri sem að hafa farið í að stunda þetta?
Nei, það hafa ekki verið fleiri.
Nei.
En þetta voru góðir menn báðir og vel hugsandi og ég er fyrir mitt eitthvað sannfærður það að það hefur, þær hafa gert sitt besta að reyna að nálgast Guð og hjálpa þessum sem að bátt áttu þarna.
Já. Já. Nú, þetta er nú að hefða ágætt hjá okkur hérna.